О, Бахрам ака, салам алейкум.
Ва алейкум ассалам, бул ака.
Чо за шо мадракине? Чо за церемония? Чо за дискотека?
Эй, келин түшүрүп атырмын ғой.
О, кутту болсун.
Рахмет.
Жакында менин балам дилинет.
А? Сен келиниң принцесса Ташкентская, царица Самарканда и Бухарская ма? Сондай ма?
Жок, Найман.
Найман?
Не болды.
Уа! Найман ба?
Көзің маған қара бүңілген, мен де саған ұнаймын башыны мен. Кездесуге шақырып ем деп тұрсың, ең бақытты жан шығармын бүгін мен. Еркелейсің ұлағындай еліктің, құдай 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 дүрін мен. Сіңілсіңдей шолпан ене найманның, кукладай қыз екенсің найманның. Сұмба қылып көрсететін бойыңды, қабуғыңның табанынан айналдың. Сіңілсіңдей шолпан ене найманның, кукладай қыз екенсің найманның. Сұмба қылып көрсететін бойыңды, қабуғыңның табанынан айналдың. Сенің теңің болайын жүгінім мен. Мен сүйетін сұлуыма кеп тұрмын, сен сүйетін қызыл раушан гүлім мен. Күлдей нәзік мінезіңнен айналдым, құдай 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 түріңмен. Сіңілісіңдей шолпан ене найманның, кукладай қыз екенсің найманның. Сұмға қылып көрсететін бойыңды, қабуғыңның табанынан айналдым. Сіңілісіңдей шолпан ене найманның, кукладай қыз екенсің найманның. Қылып көрсететін бойымды, қабылғының табанынан айналдым.
Айтты ғой Бахрам деген келін түсіріп жатырмын деп.
Мен де бұйырса алып келем.
Давай серьезно бол.
Ма, мынау менің қызым ғой.
Ни хрена не понял. Серьезно қызың ба?
Серьезно.
Разберемся.
Сіңілсіңдей шолпан ене найманның, кукладай қыз екенсің найманның. Сұмдық қылып көрсететін бойымды, қабылғының табанынан айналдым. Ай, сіңілісіңдей шолпан ене найманның, кукладай қыз екенсің найманның.